Dumnezeu să fie lăudat. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei mari și pe cei mici. Este ușor de imaginat bucuria părinților atunci când își văd copiii în biserică, servindu-L pe Domnul și sperând că lucrul acesta îl vor face nu doar atunci când sunt mici, ci și atunci când se vor face mari. Dumnezeu să-i ajute și să-i binecuvinteze. Aș vrea să rămânem cu gândul la cartea lui Iov. Cartea lui Iov este greu de înțeles. El este un personaj pe care îl admirăm, dar despre care nu vorbim. Nu vorbim pentru că situația în care îl regăsim în Biblie este o situație care nu ne place. Vorbim despre David, că a fost un împărat și asta ne place. Vorbim despre Daniel, pentru că a fost un om foarte credincios și asta ne place. Vorbim despre Iosif, că s-a împotrivit ispitelor și asta ne place. Însă când vorbim despre Iov, ne imaginăm un spital, cancer de piele, îți pierzi copiii. Nu există nimic pozitiv în cartea aceasta, în aparență. Câți dintre noi punem numele la copii Iov? De ce nu? De ce Daniel și Iosif și nu Iov? De ce? Fără să ne dăm seama, noi avem o problemă cu această carte. Problema noastră nu este faptul că credem că nu este inspirată, nici vorbă. Avem o imensă admirație pentru carte și pentru personajul principal din ea, Iov. Însă, trebuie să acceptăm că suferința este un lucru nesuferit. Este un lucru greu. Nimeni nu vrea să sufere. Dacă ar trebui să ne dăm acceptul, nu ne-ar smulge nimeni acceptul. Însă suferința nu are nevoie de acceptul nostru. Este suficient să fim în viață, indiferent de vârstă, indiferent de cine suntem, pentru ca să fim predispuși la suferință. Suferința și moartea sunt cei doi musafiri nepoftiți. Nu trebuie să faci nimic ca să vină. Trebuie doar să fii în viață. M-am gândit la câteva lucruri pe care să le împărtășesc cu dumneavoastră în timp ce fratele Sami a citit din cartea lui Iov și a rostit predica. Și m-am gândit să vă aduc aminte că profetul Ezechiel, spre exemplu, îl consideră pe Iov un om foarte credincios, o personalitate proeminentă, demnă de a fi pusă în rândul marilor eroi ai Bibliei și îl numește el pe Noe și pe Daniel. Aceasta în capitolul 14, versetul 14. De asemenea, Iacov îl laudă în Noul Testament pe Iov și vorbește despre răbdarea lui în suferință. Iov este apreciat de oamenii care au trăit după el și este apreciat de noi. Nici nu vrem să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă ne-ar muri nouă copiii. Nici nu vrem să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă acum ajungi acasă, am găsit mașina pompierilor care mai udă o grămadă de lemne care fumegă. Nu vrem să ne gândim la nimic din ce i s-a întâmplat lui, pentru că acestui om i s-a întâmplat prea multe lucruri. Dacă ne uităm la rezumatul cărții, în primul capitol se vorbește despre faptul că el a fost un om neprihănit în belșug. Și dacă ai citit doar primul capitol, ai crede că neprihănirea lui este asociată cu belșugul lui. Noi uneori, fără să ne dăm seama și din invidie, credem că dacă oamenilor bogați li s-ar întâmpla un lucru rău, ei nu l-ar mai servi pe Dumnezeu. Dar vă rog să mă credeți că riscul să nu-L mai servească pe Dumnezeu în necaz nu e doar a celor bogați, ci este la toți oamenii. Orice om în suferință s-ar putea să nu mai vină la biserică. Noi cunoaștem mulți oameni care dintr-o mică sau dintr-o mare nemulțumire au renunțat la Dumnezeu, întrebându-se de ce Domnul nu m-a ajutat. Pentru că el îl vede pe Dumnezeu ca pe o asigurare medicală. Dumnezeu trebuie neapărat să îl ajute, că altfel se supără. Dar mesajul Noului Testament este altul și Scriptura spune: vouă nu vi s-a dat darul, harul doar să credeți, ci și să suferiți. A suferi e un har ca și a crede. Harul de a crede e mai mare la unii, e mai mic la alții, și harul de a suferi e mai mic la unii și mai mare la alții. Sunt oameni care suferă 5 minute, alții suferă 5 ani. Sunt oameni care suferă odată, alții, am auzit și eu ca și dumneavoastră despre mulți oameni în vârstă care n-au fost odată la doctor și n-au înghițit o boabă toată viața lor. Știți dumneavoastră, boabă, medicament. Și noi nu încap în două sacoșe până la vârsta asta că te-am înghițit. Ei bine, omul ăla se îmbolnăvește odată și nici nu se îmbolnăvește bine că pleacă. Și toată viața lui a fost un om sănătos. De ce așa? Lui s-a dat harul ăsta. Unuia îi se dă harul să fie sărac, unuia bogat. Unuia să sufere mult, altuia să sufere puțin. Unuia să predice, altuia să cânte. Unuia să... Și lista poate continua până mâine. Suntem absolut unici, nu doar în înălțime, culoarea ochilor și alte aspecte temperamentale, genetice. Și suntem diferiți din toate punctele de vedere. Nouă ni s-a dat harul să suferim mai mult sau mai puțin. Și este o dovadă de neascultare și de răzvrătire să nu intri în harul suferinței, precum în harul pocăinței, în harul credinței, în harul slujirii și în orice alt fel de har. Însă suferința rămâne un har greu. Binecuvântarea rămâne un har plăcut, sănătatea e un har frumos. Copiii înțelepți, copii ascultători, e iar un har bun, dar ce te faci cu ăla care nu e ascultător? Noi dăm vina pe părinți. Nu întotdeauna părinții sunt vinovați. Apoi, în a doua parte a versetului, a capitolul 1, se vorbește despre Satan care intervine și dintr-o dată binele din viața lui Iov se schimbă în răul din viața lui Iov. Biblia aici îl prezintă pe Satana ca omul care aduce nenorocire. De fapt, nu omul, persoana, ființa care aduce nenorocire. Acolo unde este el prezent, încep nenorocirile, mai ales când omul nu se împotrivește tare în credință și nu pleacă, nu se îndepărtează. Apoi se vorbește despre neprihănirea lui Noe în nenorocire. Mai devreme am vorbit despre neprihănirea lui Noe în belșug. Eu vă întreb, când este mai greu să fii neprihănit? Când ești sărac sau când ești bogat? Când i-a fost lui Iov mai greu? Când a trebuit să gestioneze măreția sau suferința? Îmi veți spune când a trebuit să gestioneze suferința. Cred și eu că este adevărat, însă îmi permit să spun, să gândesc cu voce tare și să spun următorul lucru. Să ai mulți bani, dar mulți, și să rămâi un om modest. Credeți-mă că omul ăla e un înger. Să fii un om super dotat. Să fii foarte inteligent sau să ai abilități care te fac o celebritate. Și să rămâi un om modest și simplu, ca și cum n-ai fi nimic. Omul ăla e un înger. Uneori este mai greu să gestionezi suferința și sărăcia decât bogăția, inteligența, puterea, autoritatea, măreția și așa mai departe. Însă pentru că noi nu ajungem acolo, ni se pare că dacă am fi bogați am fi foarte darnici și foarte modești. Să știți că examenul ăsta este greu și numai când intri la el în sala de examen îți dai seama cât este de greu. Ca de altfel, oricare examen. Nu-i vedeți că sunt 11 plus 11 pe un teren de fotbal și sunt sute și mii în stadion, în tribune și fiecare crede că dacă ar fi în locul ăla, el ar da gol, domnule, în secunda aia. Zice, bă, cum a ratat ăsta? Toată lumea crede că ar da gol dacă ar fi acolo. Dar ăia și cei mai buni l-a dat goluri. Iov este prezentat neprihănit o mare parte din carte, însă aș vrea să vorbesc puțin despre suferința care vine din neîmplinirea nevoilor. Nu m-am pregătit suficient de bine ca să spun lucruri adânci despre subiectul acesta, însă pot să spun câteva lucruri de suprafață. Suferința vine din neîmplinirea nevoilor. Ori de câte ori nu ni se împlinește o nevoie, inclusiv nevoia de a fi lăsați în pace, dintr-o dată suferim. Suferim la nivel intelectual, suferim emoțional, suferim fizic, suferim spiritual. Există o piramidă a nevoilor. La școală am învățat despre lucrul acesta. Ea este așezată pe 5 paliere și prima este nevoia de supraviețuire. Aici este sănătatea, mâncarea, băutura, odihnă, în general viața. Iov se confruntă cu lucrul ăsta. Are un fel de cancer de piele, stă pe o grămadă de gunoi și a pierdut sănătatea. E bolnav. Însă dacă doar bolnav ești, e una, dar dacă pe lângă bolnav ți-au murit copiii și dacă pe lângă acestea două ți-ai pierdut tot ce ai avut și dacă pe lângă toate acestea soția nu te înțelege și dacă pe lângă toate acestea vin trei prieteni cei mai apropiați și te sâcâie toată ziua și te învinovățește, dați-mi voie să vă spun că nu ai o sacoșă în mână, ai cinci. Nu te lovește o mașină, te lovește cinci una după alta. Păi mai supraviețuiești? A doua nevoie este nevoia de siguranță. Asta se numește casă, familie, serviciu și tot ceea ce îți dă confort. Al treilea palier al nevoilor e nevoia de acceptare. Asta înseamnă să fii iertat, să fii iubit, să fii înțeles. Și asta se manifestă în mod deosebit în familie. Că ce pretenții avem cu străinii, să nu mai vorbesc de dușmani. Nevoia de afirmare este al patrulea nivel de nevoi care împlinite îți aduc satisfacție, neîmplinite te expun la suferință. Aici este realizarea în domeniile importante ale vieții. Și ultima nevoie este nevoia de idealuri. Aici ajung oamenii hăruiți, să zic așa. Nevoia de a deveni celebru. Noi toți vrem să devenim celebri, dar visul ăsta ni se stinge când ne convingem de neputințele noastre, de lipsa unor calități proeminente. Când eram mic, visam să mă fac aviator. N-am ajuns. Când eram mic, mai târziu, am visat să mai mă fac nu știu ce. Și nu prea am ajuns nimic din toate astea. Unii dintre noi am visat să ajungem împărați, medici, cine știe ce. Dar viața stinge idealurile astea când, făcându-te adult, îți dai seama că nu prea ai acces să-ți împlinești visele. Și rămâi un simplu muritor, un muncitor într-o parte sau în alta. Asta nu înseamnă că e rău, ci vorbesc de faptul că celebritatea rămâne doar la nivelul viselor. Ei bine, Iov a fost testat în toate aceste cinci nevoi, inclusiv amenința să-și piardă viața. Când un om are cancer sau ceva similar, o boală terminală, asta vorbește despre faptul nu că își pierde un deget sau o sumă de bani, casa sau nu mai știu ce, ci își pierde viața. Când îți pierzi casa, rămâi tot dumneata, e adevărat că rămâi fără casă, dar când îți pierzi viața, nu mai rămâi cu nimic, că nu mai rămâi de fapt. Cartea ne-l prezintă pe Iov în câteva ipostaze distincte. Iov, omul neprihănit, persecutat de diavolul din pricina neprihănirii lui. Există o formă de prigoană a diavolului asupra oamenilor credincioși pentru simplu motiv că sunt credincioși. Să fii credincios e suficient ca diavolul să fie dușman. E suficient. Nici nu ar trebui să ne gândim de ce El încearcă să ne distrugă. Simplu fapt că suntem copiii lui Dumnezeu, dușmanii lui, asta este suficient. Apoi, Iov este omul plin de sine. Iov este prezentat omul plin de sine. Pentru orice predicator este greu să spună afirmația aceasta. Știți de ce? Pentru că Iov este foarte admirat datorită suferinței lui, aproape că sună urât să spui că Iov a fost un om și mândru în anumite situații. Plin de sine. Sunt aspecte în carte în care el vorbește despre calitățile lui la nivelul mândriei. Dacă ne uităm de la capitolul 2, versetul 11, până la capitolul 31, versetul 40, el se ceartă cu prietenii lui și se îndreptățește. Și spune, păi cine mai este ca mine? A trecut vreodată săracul pe lângă mine să nu-l ajut? A trecut vreodată pe lângă mine vreo domnișoară să mă uit eu la ea și să o poftesc? A venit vreodată văduva la mine și a plecat cu mâna goală? El pur și simplu în 30 de capitole se îndreptățește și se prezintă pe sine ca pe un înger. Este adevărat? A fost un om neprihănit. Este adevărat. Însă care este omul acela a cărui neprihănire ajunge la perfecțiune? Și care nu este expusă la critică, și care nu are slăbiciuni, și care nu are alunecări, și căruia nu îi se pot face reproșuri, cărui predicator nu îi se poate reproșa nimic, cărui cântăreț nu îi se poate reproșa nimic, cărui muncitor, indiferent de meserie, nu îi se poate reproșa nimic în munca pe care el o face. La care mâncare, dacă ai vrea, n-ai putea să-i bagi de vină? Dacă ne uităm în cartea lui Iov, observăm că începând din capitolul 32, versetul 1 până la 42 cu 6, Iov este omul care se pocăiește, dar știți unde? Nu în fața prietenilor, nici în fața diavolului, nici în fața nevestei, nu, în fața lui Dumnezeu. Când a ajuns în fața lui Dumnezeu, pentru el Dumnezeu a fost un test mai mare decât suferința. Numai pe Isaia l-am mai văzut în felul ăsta, să nu vorbesc de Domnul Iisus. În capitolul 6 din Isaia, Isaia intră în templu și în templu a intrat cu foarte multe critici în inima lui. În templu însă vede slava lui Dumnezeu. În momentul acela, toate criticile din minte îi dispar, îi mai rămâne una singură, dar nu de dinainte, asta era nouă, până atunci n-a mai avut-o. Și spune așa, sunt un om cu buze necurate. În momentul în care îl vede pe Dumnezeu, el nu mai vede pe nimeni altcineva decât pe el și pe Dumnezeu. Și se compară cu Dumnezeu, nu se mai compară cu muritorii. Și dintr-o dată, o mare rușine vine peste Isaia. Exact lucrul acesta îi se întâmplă lui Iov. Uitați-vă, vă rog, începând cu capitolul 32, versetul 1, până la 42, versetul 6, și o să observați că el stă în fața lui Dumnezeu și în clipa aceea nu mai vorbește despre nicio calitate a lui. 30 de capitole comentează și dialoguează cu prietenii lui și se îndreptățește cu calitățile lui care erau reale, dar erau la nivelul unui muritor. Se întâlnește cu Domnul și ce n-a reușit să facă suferința, face prezența și slava lui Dumnezeu. Apoi, începând cu capitolul 42, versetele de la 7 la 9, Iov este pus în slujbă pentru recuperarea celorlalți și este ciudat faptul că Dumnezeu ia pe cei trei și le spune următorul lucru. Dacă Iov se roagă pentru voi, vă iert, dacă nu, nu. Pentru că voi nu ați vorbit drept ca Iov. Observați că Dumnezeu nu-l denigrează pe Iov în fața lor, dar când el se întâlnește cu Iov, îl ceartă și spune, ia vino încoace. Ia vorbește-mi de hipopotam și de leviatam și ia povestește-mi de balaur și ia povestește-mi de ploaie. Unde ai fost tu când și începe să-l pună la colț pe Iov, care s-a prezentat ca un înger în fața prietenilor lui. Dar când Dumnezeu vorbește cu prietenii lui despre Iov, Dumnezeu nu atacă slăbiciunile lui Iov. Vă puteți imagina? Dumnezeu este un exemplu de loialitate. El vorbește despre slăbiciunile lui Iov, dar cu Iov, când vorbește cu prietenii lui Iov, el nu vorbește despre slăbiciunile lui Iov, ci dimpotrivă, pe Iov îl prezintă superior în neprihănire lor. De aceea îl iubesc oamenii pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o ființă unică. El nu disprețuiește, el nu zdrobește nici trestia, nici fumul, mucul ăla care de-abia, jarul ăla, tăciunile ăla, care de-abia mai iese ceva din el. Nu, Dumnezeu ridică. De aceea noi avem mai ușor îndrăzneala să-i cerem lui Dumnezeu iertare decât oamenilor cărora le-am greșit. Și acesta sigur că nu-i bine, e păcat. Dar lui Dumnezeu simplu îi cerem iertare, că nu-l vedem și nu ne se face rușine de Dumnezeu. Simplu spunem, Doamne iartă-mă! Nu simt nimic când spun asta, e doar o vorbă. Dar să mă duc la fratele meu și să-i spun, te rog frumos să mă ierți că m-am comportat urât cu tine. Păi asta înseamnă că el e mai bun decât mine. Cum să-i dau eu credit că el e mai bun decât mine? Cum să recunosc eu asta? Cu o viață întreagă m-am luptat să nu fie adevărat. Și acum să recunosc? Spunea cineva, după ce că e adevărat, să mai și recunoști? Apoi, dacă ne uităm în Biblie, mai există 7 versete, de la versetul 10 la 17, unde Dumnezeul binecuvintează din nou pe Iov ca la început. Cartea se sfârșește cu începutul. Și toate binecuvântările pe care Iov le-a avut la început, le reprimește la sfârșit. Aș vrea să vorbim puțin despre suferința lui Iov. Când cineva este într-o mare suferință, aproape orice fel de comportament este acceptat. Imaginați-vă că pe cineva îl lovește o mașină și să zicem că nu moare, se ridică și are un picior rupt sau o mână sau capul spart.
Păi se jelește, s-ar putea să se enerveze, s-ar putea să, dacă nu e un om credincios, să înjure, să vrea să-l atace pe șofer, să-i facă rău. Dar toate comportamentele acestea aproape că sunt scuzabile datorită nenorocirii în care omul a fost implicat. Dar dacă s-ar fi oprit la semafor și s-ar da jos din mașină și s-ar fi comportat așa, oamenii ar fi spus: „Ce-ai, dom'le, ți-ai pierdut mințile?” Același comportament e permis când te lovește mașina, ești în suferință, ești în criză, și este nepermis într-o situație de normalitate. Iată, dar suferința este o justificare pentru comportamente discutabile într-o situație de normalitate. De câte ori nu spunem noi: „Mă, nu-l judeca săracul, că tu nu știi prin ce a trecut”. Observați, suferința devine o scuză. De ce devine o scuză? Pentru noi toți, suferința este bau-bau. Mai rea decât ea nu e decât moartea. Mai rea decât ea nu e decât moartea. Du-te la spital și vizitează pe cineva, să vezi cât de plouat pleci de acolo. Smerit. Ieși, nu-ți vine să râzi, te întâlnești cu cineva, ți se citește tristețea pe față. Dar ce ți s-a întâmplat, omule? Nu ți s-a întâmplat nimic. Ai făcut o vizită și te-ai întristat? A intrat suferința aia, parcă ți-a intrat în suflet, te-a marcat, ți-a furat bucuria. Ai văzut atâta suferință, atâta sânge, oameni care țipă, treci printre saloane, unul geme și zici: „Aoleu, Doamne, bine că nu sunt eu acolo”. Suferința este o experiență foarte, foarte grea. Dacă ne uităm la suferința lui Iov, observăm că Biblia oferă cel puțin două motive. Pe de o parte, avem de-a face cu suferința ca și consecința a înfruntării nevăzute dintre Dumnezeu și diavolul. În primul capitol se prezintă lucrul ăsta. Dumnezeu se înfruntă cu diavolul și Iov suferă. Al doilea motiv este disciplinarea mândriei și a prea mare încredere în sine. Uitați cele trei feluri în care este văzut Iov. Primul dintre ele, în mâinile lui Satan. Dacă nu citești decât primele două capitole și închizi cartea și nu mai citești niciodată nimic din Biblie, ai impresia că diavolul face ce vrea cu oamenii credincioși. Iată dar că Dumnezeu s-a dus la el și i-a dat cancer. Iată dar că s-a dus la el și i-a omorât toți copiii. Iată dar că s-a dus la el și i-a distrus toată bogăția și era unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii. Asta înseamnă, dacă citești doar această parte a cărții lui și a Bibliei, că pur și simplu credincioșii sunt niște victime în fața răutății diavolului, lucru care nu e deloc adevărat. Depinde unde citești din Biblie și dacă citești doar locul respectiv. Biblia e o carte complexă care trebuie citită toată pentru ca să ai toată revelația lui Dumnezeu. Al doilea, Iov e în mâinile oamenilor, vin ăștia trei la el. Îl stresează și îl chinuie 30 de capitole. Poartă discuții interminabile cu el. Și dacă ne uităm cu atenție în cartea lui Iov, la dialogul dintre oamenii aceștia și Iov, constatăm următoarele. Elifaz, spre exemplu, are un interes pentru discuție, el are experiențe religioase, el vine de pe poziția omului cu experiențe religioase. Bildad, spre exemplu, folosește proverbele și argumentează cu spusele bătrânilor. El este un om cu o memorie mecanică foarte bună, care a stat printre oameni în vârstă, le-a învățat proverbele și acum îi le spune lui Iov. Vorbește cu o înțelepciune pe care nu o experimentase. O luase din anturajul bătrânilor unde stătea la poarta cetății. Apoi, ne uităm la Țofar. Ăsta este omul dogmatic, are încredere în sine și vorbește din propria inteligență, din propria înțelepciune. Și ultimul este Elihu, ăsta vine din Siria. Și el vorbește despre nenorocirea care vine peste oameni datorită nelegiuirii lor. Și oamenii care sunt încercați pentru neprihănirea lor, pentru ca Dumnezeu să-i verifice dacă ei își păstrează neprihănirea sau nu. De parcă Dumnezeu ar avea nevoie să ne verifice ca să știe dacă noi răbdăm suferința sau nu. Dumnezeu știe de la început ce se va întâmpla până la sfârșit. Dumnezeu nu are nevoie de dovezi, nu are nevoie de mărturii, nu are nevoie de teste, nu are nevoie de analize. E adevărat că uneori ne încearcă ca să vadă, zice Biblia, asta e o expresie, e o metaforă, că asta e din lumea noastră, nu putea să fie din lumea lui, că nu înțelegeam. Dumnezeu nu are nevoie să ne încerce ca să vadă cum stau lucrurile. Că Dumnezeu nu este înțelept prin experiență, Dumnezeu este înțelept prin măreția infinității și eternității sale. Slăvit să-i fie numele. Îl vedem pe Iov confruntat cu trei lucruri: calamități din partea lui Dumnezeu, critici din partea oamenilor și condamnare din propria conștiință. Când vine Dumnezeu în fața lui, îl confruntă și atunci Iov recunoaște că la început doar a auzit despre Dumnezeu, dar acum l-a văzut. El doar a auzit despre Dumnezeu, dar acum l-a văzut. Observați care a fost binele suferinței prin care a trecut? L-a văzut pe Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, i-a înțeles revelația, voia, plăcerea, a cunoscut voia celui prea înalt. Suferința aceasta i-a dat acces la Dumnezeu. La început, în starea lui de binecuvântare, doar auzise despre Dumnezeu. El mărturisește lucrurile acestea. Iov iese din această experiență un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu îi dă înapoi toate lucrurile și rămâne cu 1-0 Iov. Din omul a cărui experiență cu divinitatea se rezuma la am auzit despre Dumnezeu, acum este omul care l-a văzut pe Dumnezeu. A avut o experiență personală care s-a întins pe o perioadă lungă de timp. Păi, frații mei, să-și piardă unul un picior sau să-i se întâmple un necaz, un accident mai grav, păi atât de tare îl compătimim și ne imaginăm ce suferință adâncă. Dar dumneavoastră vă imaginați să-ți moară 10 copii, să te critique nevasta, dar în suferință, că dacă te critică așa nu-i nicio problemă. Să-ți pierzi toată avuția și să ai 3 oameni pe capul tău ca picătura chinezească, care tot îți spune că de-aia ți s-a întâmplat așa, că ești un om de nimic. Ai zis că ești bun, uite cât de bun ești, că nici Dumnezeu nu te iubește. Și toate astea doar pe 2 umeri de muritor. Eu mă mir că n-am murit din cauza la inimă rea. Iov rămâne un exemplu de răbdare în suferință. Și eu cred că Dumnezeu a lăsat această carte, printre altele, precum Cântarea Cântărilor, care vorbește despre desfătarea plăcerilor trupești în cadrul căsătoriei. Eu vorbește despre suferința cu care uneori ne confruntăm în viață. Și știți care a fost medicamentul, boaba pe care a luat-o de 3 ori pe zi Iov? Fac așa o comparație cu medicamentele pe care le luăm noi de anumite boli pe care le avem în trup. El a zis așa: Domnul a dat, Domnul a luat. Cam cu alte cuvinte, ce a vrut să spună? Știți ce a vrut să spună? Mă încred în Domnul că știe ce face. Asta a spus de fapt. Mă încred în Dumnezeu că știe ce face. Soția ta are cancer, e adevărat, dar Dumnezeu știe ce face. Eu sunt, ce pot să fac? Sunt un biet om, ce pot să fac? Indiferent de slujbă, de bani, de vârstă, de orice, ce poți să faci? Singurul lucru care mai contează este să te agăți prin încrederea pe care ai dezvoltat-o de-a lungul anilor în Dumnezeu, de această cunoaștere pe care o ai față de El. Dumnezeu știe ce face. Dumnezeu îmi vrea binele, chiar și în situația asta. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când ai ajuns la felul ăsta de a gândi, ești în cel mai bun loc în care poți ajunge vreodată. Frații mei, surorile mele, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu cum ne va călăuzi Duhul. Haideți să ne ridicăm.